Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Un jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekspert në Kosovë dhe Serbi me vlerësime të ndryshme në lidhje me propozimin në SBA-s për liçenin e Ujmanit. Rritja kostos ndërtimit shtrenjton banesat në Kosovë. Lehtësimi masave kundër koronavirusit mund sjell fluks të migrantëve në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Biden shpall planin për ta luftuar valën e krimit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë në Kosovë dhe Serbi kanë shprehur vlerësime të ndryshme në lidhje me propozimin e SBA-s që liçeni i Ujmanit të rregullohet sipas traktatit mes SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia. Të dyja qeveritë në Prishtinë dhe Beograd ende nuk kanë shprehur një qëndrim në lidhje me këtë propozim. Studimi i fizibilitetit për liçenin e Ujmanit nga SBA-ja ishte pjesë e marrëveshjes nënshkruar në shtëpinë e bardhë më 4 shtator 2020 mes Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Studimi i fizibilitetit për liçenin Ujmanit i përgatitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po konsiderohet i pranueshëm për Halim Gjergjizin, profesor i menaxhimit strategjik në Kolegjin Privat Dardania. E rëndësishme sipas tij është që studimi nuk i referohet pronës së liçenit, por vetëm prodhimit dhe menaxhimit të ujrave dhe energjisë. Ndryshe mendon Avdi Gjonbalaj, ekspert i ujrave që në atë kohë kishte mbikëqyr punimet për ndërtimin e liçenit të Ujmanit. Sipas tij është i papranueshëm propozimi që parashë që Kosova dhe Serbia të marrin në konsiderat aranzhimet teknike dhe traktatit ndërmjet SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia në lidhje me furnizimin me ujë. Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar të mërkurën qeverisë së Kosovës edhe asaj të Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin Ujmanit. Ky studim shënon për bushin e një nga angazhimeve të marrëveshjes së Washingtonit të arritur me 4 shtator 2020. Profesori Halim Gjergjizi, i cili ka qenë pjesë e projektit në vitet e 70-ta, thotë se rekomandimet e SBA-s janë të duhura dhe në interes të Kosovës.
Ka të bëjë me çështjet e menaxhimit të objekteve edhe ujit në përgjithësi. Si rekomandim është në rregull, korrekt.
Liçeni i Ujmanit ka sipërfaqe prej 11.9 kilometra shkatror. Liçeni është më i madhi në vend dhe shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Ky liçen është ndërtuar në vitin 1972 me një kredi prej 45 milion dollarësh amerikan që ishte marrë nga Banka Botërore, marrëveshje kjo ratifikuar nga Kuvendi i atëhershëm krajnor i Kosovës dhe Kuvendi Federativ i Jugosllavisë. Serbia insiston se ka trashëguar borxhin e Jugosllavisë, prandaj pretendon se ka të drejtë në pronësi. Por Avdi Gjonbalaj thot se studimi është i papranueshëm. Sipas tij nuk është e nevojshme që për liçenin Ujmanit të merret për bazë lumi Kolumbia. Ai tha se çështja e Ujmanit mund të zgjidhet vetëm pasi dy shtetet mund të njohin njëra tjetrën.
Prandaj ajo është i definuar dhe formohen komisionet kur janë dy shtetet që pranojnë njëra tjetrën bën të marrveshën me bilaterale të ushtrin në konventin e Helsinkit.
Edhe Dušan Janjeçi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd tha se studimi fizibilitetit është një hap në drejtim të duhur, por sipas tij këto propozime nuk do të zgjidhin dasit midis Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje. Ai i tha Radios Evropa Lirë se modeli traktatit e lumit Kolumbia për shfrytëzimin e burimeve ujore nuk do të gjejë zbatim, sikur se nuk kanë gjetur zbatim as marrëveshja e Brukselit.
Kosovska strana e rona pretendojë da sve što je na teritoriji Kosova.
Pala kosovare pretendon se gjithçka është në territorin e Kosovës, përfshirë liçenin, u takon atyre, dhe Serbia në kushtet e caktuara mund të fitoj të drejten ta shfrytëzoj atë. Nga ana tjetër, Serbia pretendon se i përket asaj. Këto janë pozicionet aktuale dhe ky studim nuk e zgjidhat problem, tha Janjeç. Liçeni i Ujmanit menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike i bërë lepenc me selinë Prishtinë, në pronësi të qeverisë së Kosovës. Zyrtar të kësaj ndërmarrje, por edhe të qeverisë së Kosovës, deri me tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë sa i përket studimit të fizibilitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy viktima dhe 14 raste të reja me koronavirus u raportuan të enjtën në Kosovë, të dhënat Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike të Kosovës tregojnë se të dyja viktimat u regjistruan në komunën e Prizrenit. Sipas IKSHPK-s, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1764 mostrave. Në 24 orëshin paraprak thuhet se u shëruan 6 pacientë. Aktualisht raste aktive me koronavirus janë 171. Në ndërkohë lehtësimi i masave kundër koronavirusit mund sjell fluks të migrantëve në Maqedoninë e Veriut, thot Lubomir Gjurgjevski, ish zyrtari i lartë në Byron e Sigurisë Publike. Nga shoqata Legis, që merret me kujdesin ndaj migrantëve, thonë se vala e re varet nga Turqia nëse kështë do të lejojë lëvizjen e migrantëve. Raporti Isuf Kadriut.
Lehtësimi i masave që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit ka rritur frikën e një fluksi të mundshëm të migrantëve, të cilët sipas ekspertit për çështjet e sigurisë Lubomir Gjurçevski mund të shfrytëzojnë lëvizjen e madhe të njerëzve dhe mallrave për të hyrë në Maqedoninë e Veriut. Kjo sipas tij paraqet rrezik jo vetëm për paraqitjen e ndonjë varianti të ri të koronavirusit, por edhe për çështje të tjera lidhur me akte të ndryshme kriminale.
Riziku të golem postojit, zatoa što imame stavni ova dvizhenja na građani, na vujje, na roba i tako na tako.
Rëziku është i madh, kemi levizje të shumta të njerëzve e madhrave, kemi levizje dhe të emigranteve që vinë nga vende me rëzik të lartë, pra jemi të ekspozuar para rëzikjeve. Kjo do t'i hapë rrugën kalimeve ilegale, kemi nga shumë vende aziatike dhe afrikane. Me lecimin e levizjes, shumë letë ata mund të deportojnë në vend përmes të transporteve të ndryshme. Thot Paradijën Evropa e Lirë, Lubomir Gjurçevski ishte zyrtari lartë në Byron e Sigurisë Publike. Para dy javësh, Ministria e Punëve të Brendshme kishte ndaluar një shtetas nga një fshat i Shkupit me 13 migrant ilegal, kundër të cilit është ngritur padi penale për trafikim me qenje njerëzore. Por pavarësisht kësaj, nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se gjendja është nën kontroll.
Ako sporedime periodot od prvite 4 meseci ova godina, so periodot od prvite 4 meseci vo minatata godina.
Nëse bëjmë një krasim të periudhës së 4 mujore të këtij viti me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kemi ulje për 17% të tentimeve për hyrje ilegale në Maqedoninë e Veriut. Kjo është si rezultati punës efikase të MPB-s në parandalimin e kalimeve ilegale dhe masave tjera për të parandaluar akte të tilla, thotë zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme Toni Angelovski. Por Lubomir Gjurçevski thotë se masat janë kundërthënëse.
Znači, pazite kontradiktornost. Imate odluka në sobranje.
Institucionet janë shumë këndërthënëse në vendimet e tyre. Në njërën anë, kemi vendim të kuvendit për vazhdimin e gjendjes së krizës në pjesën jugore të vendit edhe për 6 muaj, kurse në anën tjetër kemi lehtësim të gjitha masave për mbrojtjen nga pandemia. Janë vendime që nuk korespondojnë me së veti. Ne nuk guxojmë të jemi aq liberal duke e ditur se Maqedonia e Veriut ndodhet në një udhkryq përmes saj kalojnë emigrant, grupe kriminale e transporte të ndryshme, thotë Gjurçevski, ishte zyrtari i lartë në Byron e Sigurisë Publike. Sipas të dhënave të fundit në qendrën e pranimit të migrantëve në Vizbek të Shkupit, ndodhen rreth 20 persona, rreth 30 të tjerë janë në Gjevgjeli, qytet ky afër kufirit me Greqinë, prej nga edhe deportojnë më shumë migrantët, si dhe 10 të tjerë në Tabanoc të Kumanovës pranë kufirit me Serbinë, ku migrantët deportojnë për të vazhduar rrugën drejt qyteteve të Bashkimit Evropian. Jasmin Recepin nga shoqata Legis që kujdeset për migrantët e strehuar në vend, thot se nuk është i vogël numri atyre që tentojnë të futen në vend në bazë ditore.
Brojkata në luje kështu se sprequa dhe se lezat në teritorin e Republika Severna Makedonia e od 100 do 200.
Numri i personave që ndalohen të hyjnë në Maqedoninë e Veriut sillet mes 100 dhe 200 në ditë. Ata ndalohen nga organet e rendit dhe kthehen sërish në teritorin grek. Mendoj se gjendja nuk është edhe aq alarmante. Mund të ketë ndonjë përkitësim nëse do të kemi lëvizjen nga Turqia drejt të Greqisë për të vazhduar të njëjti drejt kufirit tonë, por për momentin nuk kemi diçka të tillë, thotë Recepi. Valën më të madhe të migranteve Maqedonia e përjetoi në vitet 2015-2016, kur përmes territorit të saj kaluan dhjetra mijëra migrant nga Siria, Afganistani, Irani dhe vende tjera aziatike. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut i friksohet fluksit të migrantëve, ndërsa Bashkimi Evropian është gjithnjë më i shqetësuar për versionin Delta të koronavirusit. Bashkimit Evropian i duhet një qasje më e unifikuar për rregullat e udhëtimit në mënyrë që të parandalohet përhapja versionit Delta të koronavirusit, tha më 24 qershor kancelaria gjermane Angela Merkel. Pa asnjë dyshim jemi të shqetësuar me variantin Delta, u tha Merkel gazetarve pas mbrojtjes në Bruxelles për të marrë pjesë në një summit të BE-s. Në shumë vende të botës janë ngritur shqetësime të mëdha për një val të tretë infektimeve për shkak të përhapjes së variantit Delta të koronavirusit, i cili besohet që është më i transmetueshëm se variantet tjera. Por Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se në përgjithësi vaksinat edhe ndaj këtij varianti mbeten shumë efektive.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve. Kostoja ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e partë këti viti krahasuar me periudhën e njëjtë vitit para prak. Rritja kostos ndërtimit pashmang shëmrit edhe koston e banimin, thonë për Radio Evropa e Lirë nga shoqata ndërtimtarve, si dhe Ibrahim Selimaj, pronari një kompanie ndërtimore. Arsyeja rritjes thuhet se të ketë ardhur si rezultati ngritjes së kërkesës për ndërtim në Kosovë dhe më gjerë. Për më shumë hollësi në këtë temë, ndjekim raportin e kolegës Luljeta Krasniqi.
Vetëm ngritja që ka pasur çmimi armaturës e ka shtrenjtuar për rreth 17 euro koston e ndërtimit për 1 metër katror në Kosovë, thot Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kjo rritje kostos së ndërtimit, thot ai, pashmangshëm rrit edhe koston e banimit.
Kemë ngritje, të hekuri, kemë ngritje për gati 100%, kalamarina ose profilet e hekurit, është ndërën masën 200%, që mentoja të gëndë me 80%, druni e prapë me 60%. Dhe më thotë, gjitha materialet që janë baza për ndërtim, të bëse këtë ishtojmë edhe kostët që ka vitë transportin, dhe më thonë, në total, më më thonë që për, si kostët për një 20%, si përështë rritë kostët e ndërtim.
A i thotë se ka tendencë edhe më shumë të rritjes kostos së ndërtimit. Arsyet e rritjes së kostos së ndërtimit thuhet të jenë shkaktuar për shkak të kërkesës së lartë për ndërtim që është duke ndodhur pas situatës së qetë me pandeminë COVID-19 në mbar botën, por edhe në Kosovë. Po ashtu një arsye tjetër, thot Hoxha, është se disa fabrika kanë punuar me numër të reduktuar të punëtorëve gjatë kohës së pandemisë dhe prodhimi ka qenë i ulët. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kostoja ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Sipas ASK-s, ngritjet e çmimeve kanë shënuar materiale ndërtimore me 7.9%, energjia 5.5%, makinerit me 2.7% dhe kostot e tjera me 0.6%. Por sipas shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, kostoja ndërtimit ka shënuar rritje për mbi 20%. Ibrahim Selimaj, pronari i kompanisë ndërtimore Elsa, thot për Radio Evropa e Lirë se kostoja ndërtimit dikton edhe çmimin e banesave, që si thot ai do të jetë shumë më i lartë.
Po 20-30% do tjetë ma kostoja ma shtrejt e bilegës të banesëve për shkak të atyre që i te ka ma për para, pikrisht për shkak të ngritjes e materialeve enorme, materiale ndërtimore.
A i thot se materiale ndërtimore janë më të shtrejnëta në tremujorin e fundit. Rritje si pas ti ka pasur materialin ndërtimor, por edhe fuqia punëtore, e cila është deficitare, sidomos tek muratorët, që janë të inkuadruar drejt për drejt në ndërtim. Kosova është importuese pothuajse të gjitha materialeve ndërtimore dhe çdo ndryshim i çmimit në botë ndikon edhe në Kosovë. Çmimet e banesave në Kosovë variojnë nga kompanitë private ndërtimore që bëjnë shitjen e banesave. Çmimet për 1 metër katror nisën nga 500 euro e më lart, varësisht nga lokacioni se ku gjendet banesa. Sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë bën në vitin 2011, numri i banesave në Kosovë është mbi 400.000. Pas vitit 2011 ndërtimi i banesave në Kosovë ka pasur një hov të madh, por që nuk ka të dhëna për këtë periudhë. Por sipas dhënave zyrtare nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ndër vite ka shënuar rënje numri i antarëve në një shtëpi apo banesë të përbashkët. Derisa në vitin 2014, madhësia mesatare e ekonomive familjare ka qenë 5.62 banor në një ekonomi, në vitin 2019 ka rënë në 4.98 banor në një ekonomi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sillim në vazhdim një reportazh të përgatitur nga kolegu Shkëlqim Hysenaj. Me 28 qershor bëhen 32 vite që nga dita kur ish presidenti i Serbisë Slobodan Milošević vizitoi Kosovën dhe kur në periferi të Prishtinës në Gazimestan bajti një fjalim nacionalist që nga shumë kush u pa si paralajmërim për luftë. Vitet që pasuan vizitën e Miloševićit ishin të vështira për shumë kosovarë, por për profesorin Jahja Prestreshi situata u vështirësua shumë gjatë viteve të 90-ta. Në një rrëfim për Radio në Evropa e Lirë, Prestreshi tregon për jetimet e asaj kohe.
Në 28 qershorë 1989, dhjetra mira serb u mblodhën në periferitë e Prishtinës për të dëgjuar një fjalim nacionalist të liderit të atërshëm serb, Slobodan Milošević.
Drugarice i drugovi!
Serbët po festonin 600 vjetorin e betejës së Kosovës.
Në ovo mestu u srcu Srbije, 6 vekova kasnije, danas,
në këtë vend, në zemër të Serbisë, 6 shekuj më vonë, sot, prap jemi në beteja dhe para betejave. Ato nuk janë beteja të armatosur, andon se të tilat, ende nuk janë përjashtuar.
One nisu oruzhane, mada i takve josh nisu isključene.
Shumë kush e pa këtë fjalim si një paralajmërim për luftë. Pak metra nga monumenti i Gazimestanit, mësuesi i gjuhës Shqipe, Jahja Prestreshi, u mundua të injoronte fjalimin e Milošević-it.
Unë, personalisht, gjithmonë e kemi injoruar këtë datë, duke e ditë që është e trilluar artificialisht, sepse vetëm serbët festojnë humbjet, kryenin punkt në fshatë, punt e bujqësis dhe në një farë forme mendonim që në këtë formë po e injërojmë, po e respektojmë, po e bëjmë hesap një mledhje, një tubim që ishte i madhë i sërbe.
Ngjarjet që pasuan vizitën e Milošević-it në Kosovë ndryshuan jetën, jo vetëm të Jahjas, por të qindra mira shqiptarëve të tjerë. Serbia tashmë ja kishte hequr autonominë Kosovës dhe kishte sjellur mira policë dhe ushtarë. Shkollat u mbyllën dhe punëtorët shqiptarë u dëbuan nga puna. Jahja Prestreshi shpesh kthehet tek objekti i shkollës teknike profesionale në Obilić, në të cilën ishte mësimdhënës, kur pushteti serb në vitin 1990 i largoi me dhunë nga shkolla nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptar.
Në këtë objekt kemi qenë të majtë mësim, kanë hy tre policë dhe disa përfaqësues politik të atëhershëm, edhe na kanë thonë me liru objektin edhe na dollëm u mësh obori në zëns.
Për kunder presionit, në Kosovë filloi të organizoj një sistem paraleli arsimit dhe mësimi mbahej në përshtëpi private.
Në zënsit vishin uleshin në dysheme, kom kreq në lkura, sinoda mo edhe majshim mësim.
Beogradi kishte vendosur që në shkollat e Kosovës të mësoj si pas plan programeve të Serbisë.
Serbia kishte deformuar çështjen tonë kombëtare dhe thelbin, strukturën, palcën tonë të ndonte ta dëmtonë në përmes futjes njësive mësimore që s'kanë lidhje me etnitetin tonë.
Situata në Kosovë filloi të keqësohej dhe në vitin 1998 filloi lufta mes ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Mbi 1 milion shqiptarë u dëmuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës. Në një ditë maji të vitit 1999, Jahja Prestreshit i shkoi te dera një polic serb dhe i tha se kishte pak minuta kohë që të bashkohej me kolonën e qytetarëve të Obiliçit për të vazhduar drejt stacionit të trenit, prej ku shqiptarët u dëbuan në Maqedoninë e Veriut. Ai thot se ky ishte momenti më i rëndë në jetën e tij.
Ai është
mirë do të ishte mos ta kujtesh. Ajo ishte ndjen më të rëmë në jetë, s'kam përjetu. Më herë një moment kur s'kisha fuqima dhe e rosh, dëgjojt.
Pas pak javësh qëndrimi si refugjat, Prestreshi u kthye në Kosovë së bashku me gruan, 5 vajzat dhe djalin e vogël, i cili kishte lindur në Maqedoninë e Veriut. Kosova u çlirua me 12 qershor 1999, kur Beogradi pranoi humbjen dhe ushtarët e NATO-s filluan të hynë në Kosovë pas 78 ditësh të bombardimeve kundër forcave serbe. Në luftën dyvjeçare u vranë më shumë se 13,000 qytetarë, shumica prej tyre ishin shqiptarë. Pas gati 9 vjetësh nga përfundimi i luftës, më 17 shkor 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Gazimestani sot duket i braktisur. 3 dekada nga fjalimi famshëm i Miloševićit, Jugosllavia atëhershme është ndarë në 7 republika. Çmimi ndarjes së Jugosllavisë ishte rreth 140,000 persona të vdekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë në një informacion nga bota për shkak të një valje të krimeve në disa shtetet SBA-s. Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një plan kombëtar për luftimin e krimit. Presidenti Biden tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një plan për financimin më të lartë të policisë si përpjekje për të luftuar rritjen e numrit të vrasjeve. Ai tha se zyrtarët në zonat e krimit mund të punësojnë më shumë personel të zbatimit të ligjit. Strategjia e presidentit Biden për luftimin e krimit synon kufizimin e tregtarëve mashtrues të armëve dhe trafikut të armëve të zjarrit. Qytetet e mëdha amerikane janë përballur me një rritje të çtënave, vrasjeve dhe grabitjeve të armatosura dhe presidenti paralajmëroi amerikanët se këto nivele mund të shënojnë rritje gjatë verës, pas disa muajsh bllokimi për shkak të pandemisë. Duke shpallur strategjinë e tij me 5 pika në shtëpinë e Bartë Mërkurën, presidenti u kërkoi qyteteve dhe shteteve të përdorin mjetet financiare në vlerë prej 350 miliard dollarësh nga një masë për përballje me pandeminë COVID-19. Kjo do të thotë më shumë oficer policie, më shumë infermier, më shumë këshilltar, më shumë punonjë social ose parandalues të dhunës në komunitet për ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve përpara se të përshkallëzohen në krime, tha presidenti. Në muajin mars, Byroja Federale e Hetimeve publikoi dhënat paraprake të vitit 2020, sipas cilave numri i vrasjeve ishte 25% më i lartë se një vit më parë. Disa analistë kanë fajsuar pandeminë e COVID-19 për valen e vrasjeve, megjithatë ulumtimet tregojnë se nivelet globale të krimit jashtë SBA-s shënuan rënje ose nuk kishin luhatje të mëdha gjatë izolimeve për shkak të pandemisë. Presidenti Biden tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Për vite me radhë, shumë demokrat kanë kërkuar miratimin e masave më të ashpra për kontrollin e armëve, por përpjekjet kanë dështuar në mënyrë të përsëritur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 29 qershor se me 29 qershor do të mbajë një videokonferencë me kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për siç tha përmirësimin e marrëdhënieve brenda iniciativës rajonale të mini Schengenit. Vučić tha të njëjtën se pret që nga takimi të dalin vendime për veprimet përbashkëta kundër katastrofave natyrore dhe për çarkullim më shpejt të mallrave, njerëzve dhe kapitalit. Mini Schengeni është një nismë e përbashkët e Vučićit, kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe atij të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, e ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimit rajonal. Kosova ka refuzuar të marrë pjesë në këtë iniciativë. Megjithatë, në marrëveshjen për normalizimin ekonomik me Serbinë të nënshkruar nga ish-kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti më 4 shtator 2020 në Washington, njëra nga pikat parashë edhe bashkëpunimin e Kosovës në kuadër të mini Schengenit. Bashkimi Evropian vendosi sanksione mbi sektorët kyç të ekonomisë bieloruse dhe burimeve kryesore të të ardhurave për regjimin udhëhecit autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka. Masat e reja kufizuese u prezentuan te ente në përgjigjet të, siç u tha, për shkallëzimit të shkeljeve serioze të drejtave të njerëzit në Bielorusi dhe shtypjes së dhunshme të shoqërisë civile, opozitës demokratike dhe gazetarëve. Sanksionet janë edhe pasojë e uljes së detyruar të një fluturimi të kompanisë Ryanair në Minsk më 23 maj dhe ndalimit të gazetarit Roman Pratasevich dhe partnerës së tij Sofia Sapega që ndodheshin në bordin e avionit, tha Këshilli i BE-s. Regjimi Lukashenkës është në presion ndërkombëtar prej se ka nisur shtypjen brutale të opozitës dhe të mediave të pavarura pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale që janë mbajtur në gusht të vitit 2020. Opozita thot se këto zgjedhje që kanë nxjerr fitues Lukashenkën janë manipuluar, ndërsa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera kanë refuzuar të njohin rezultatet dhe Lukashenkën nuk e konsiderojnë udhëheqës legjitim të Bielorusisë. Kriza ka arritur në nivel tjetër në maj pas incidentit me avion, i cili nga shumë vende është konsideruar si rrëmbim shtetëror. Pasi arritë një marveshje kornis të një projekt ligji të shpenzimeve për infrastruktur, një grup senatorësh republikan dhe demokrat do zhvillojnë bisedime me presidentin Amerikan Joe Biden me 24 qershor në shtëpinë e bardhë. Ne arritëm një marveshje për një plan, por do të apërfundojmë atë nesër, tha senatori demokrat Joe Manchin. Presidenti Biden e ka vënë si prioritet kryesor ndërtimin e rrugëve, urave dhe infrastrukturës tjetër, pasi sipas tij kjo do të ndihmonte në rritjen ekonomike derisa vendi po del nga pandemia e COVID-19. Biden ka kërkuar triliona dollar investime në infrastrukturë, si dhe për të shtuquajtur në ekonomitë kujdesit që përfshin qendrat e kujdesit për fëmijët, moshuarit dhe spitalet. Në fillim, propozimi ishte për ndarjen e rreth 2.3 trilion dollarve, mirë po republikanët e kundërshtuan pjesën e investimeve në infrastrukturën e objekteve të kujdesit. Situata pas shpërthimit në portin e Beirutit në Liban, kriza ekonomike dhe pandemia COVID-19 janë faktor që kanë cenuar më shumë se kur komunitetin LGBT, lesbiket, homoseksualet, biseksualet, transgjinorët dhe ndërseksualet. Kështu thuhet në një raport të ri të organizatës Oxfam, një lëvizje globale që lufton padrejtësit dhe varfrinë. Më 4 gusht të vitit 2020 në portin e Beirutit ndodhi një shpërthim që shkatroi një pjesë të qytetit dhe sipas Oxfamit, ndikimet në komunitetin LGBT ishin të mëdha. Një nga shpërthimet jo bërthamore më të mëdha në botë vrau më shumë se 200 njerëz dhe la mijëra të pastrejt duke përfshirë shkatrimet në lagjet, dy lagjet njohura për një larushi kulturore. Këto lagje ofruan një strehë për individet LGBT, tha Oxfam në raport. Organizata shtoi se komuniteti LGBT në Liban tani ishte duke u përballur me një krizë strehimi dhe se më shumë se gjysma individëve të intervistuar i kishin shtëpitë tyre të dëmtuara nga shpërthimi. Raporti tha se 39% nuk kanë një hapësirë të sigurt për jetesë dhe 11% ishin detyruar të ktheheshin te familjet e tyre. Shumë prej tyre thanë se në ambientet familjare përballeshin me mjedise të pasigurta ose të papranueshme. Nizar Aoud, këshilltar gjinor i Oxfamit në Liban, tha se shpërthimi shkatroi çdo hapësirë të sigurt. Disa prej bareve, klubeve të natës dhe hapësirave të komunitetit gjithashtu janë mbyllur shkaku i masave të izolimit për shkak të pandemisë së COVID-19. Mundësi që ato të rihapen janë të vogla për shkak të krizës ekonomike shkatruese. Libani është një nga vendet më liberale të lindjes e mesme, por komuniteti LGBT që vazhdon të përballet me diskriminim sistematik, shoqëror, ekonomik dhe ligjor. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjusë ndëruar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasditët këndshme.